Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Med et skydetelt af den anden verden formåede FC København alligevel ikke at vinde over AGF, der var rigtig, rigtig god på hjørnespark og rigtig god til at forsvare sig. Elias Azuri fik alligevel puttet bolden ind. Det var der andre, der ikke gjorde. Og så endte det hele lidt skidt i Superligaen i 2023 med kun ét point i de sidste tre kampe. Ikke desto mindre, så skal vi også spille pokalkvartfinale på onsdag i december måned, før vi næste uge møder Galatasaray. Kampen i går og kampen på onsdag ser vi frem mod i denne udgave af FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Det er udgave nummer, skal jeg se, hvad jeg har skrevet her, 442 i rækken af podcast, vi har lavet i den her lille forening, vi er. Jeg sidder som altid i FC Københavns Fanradio. Studie kan vi godt kalde det, nemlig FC Københavns Fanklub. Der er kommet juletræ op. Der er lidt juletræ mere. Der er julepynt rundt omkring. Og så er der ellers et nyt udgave af brølet liggende på bordet med Elias Azuri og Elonushi på forsiden. De ser glade ud. Lidt mindre glade end i går efter kampen. Over for mig sidder dagens ene gæst, Benjamin Dane. Velkommen til, Benjamin.
Tak skal du have.
Netop hjemvendt fra det store udland. Du fortæller mig, du ikke har jetlag. Hvordan fanden har du undgået det?
Jamen, jeg landede lørdag eftermiddag fra Tokyo. Og var så fløjet afsted lørdag kl. 10 om formiddagen. Så der kan man jo bare gøre det, at man simpelthen bare vælger at holde sig vågen og gå tidlig i seng. Sover rigtig længe. Vågner søndag. Har det glimrende. Og det er mit jetlag-trick.
Det er stærkt gået. Jeg er imponeret. Jeg har bare haft nogle frygtelige jetlag, både fra den ene vej og den anden vej. Så jeg har stor ros for det. Dagens anden gæst, han er debutant i Fanradioen. Jeg ved ikke, om han nogensinde har været ude i den store verden og få en ordentlig gang jetlag, men det kan vi spørge ham om lige om et øjeblik. Jonas Dalgaard, velkommen til FC Københavns Fanradio.
Mange tak. Tak for invitationen.
Det er sådan, jeg skal præsentere dig som journalist på BT Sporten, det er korrekt, ikke?
Jo, det er helt rigtigt.
Og du er med, fordi at vores aftalebooker Alexander Elverlund, han har været i kontakt med dig, og du dækker Superligaen tæt for BT, hvor nogen nok vil kende dig fra jeres mandagspodcast, tænker jeg.
Ja, både mandags- og onsdagspodcast, hvor vi transfervindt nu, hvor vi onsdagen kigger vi lidt mere på transfers bag Superligaen, og så om mandagen, der indvender vi, hvad der ligesom er sket i runden.
Ja, lige præcis. Og som det hører sig til, Jonas, så er det sådan, at man er debutant i FC Københavns Fanradio, så skal man fortælle. Ofte så er det jo sådan, at vi har en fan med for et modstanderhold, vi skal spille mod i Superligaen eller i Europa. Og så giver det sig selv, hvem deres favorithold er. Men hvem er egentlig din favoritklub?
Jamen altså, jeg er jo fra Odense, så OB har jo en særlig plads hos mig, og særligt tidligt i mit liv havde det jo en helt speciel plads, og jeg spillede dernede i årdagen som ung. Men jeg så bad mig at kigge lidt på en favoritspiller i en klub, og der tænker faktisk...
Både en nuværende og en all-time.
Ja, men jeg gik og mærkede efter i løbet af dagen og tænkte, at jeg gik faktisk med en udenlandsk klub i stedet for, betydet meget for mig, fordi OB det er blevet lidt mere, jeg synes, det er blevet mere professionelt, som jeg er blevet ældre også. Så jeg er gået med spillere fra Manchester United, og lige nu, det er svært at finde nogen, der virkelig tænder mig på den måde som fan. Så jeg har faktisk gået med Scott McTominay, som er en af få United-spillere, jeg synes, der virkelig viser noget af det, som United var kendt for i lang tid. Og han har noget vilje og noget geist og noget power til bare at smadre igennem. Og så på det seneste har han jo krydret det med nogle vigtige mål. Så hvis der var en, jeg i hvert fald skulle have en trøje med lige på tiden, så var det Scott McTominay. Jeg synes ikke, der er mange på det der United-hold, der sådan på alvor charmerer mig.
Ej, han er også sådan en, Benjamin, tænker jeg, sådan en rigtig fanfavorit. Ikke? Sådan en, der takler og slås og scorer nogle mål og river lidt i trøjen.
Ja, der er tit noget med de der centrale midtbanespillere, som kan blive publikumsfavoritter. Vi har også et par stykker herinde selv, jo.
Jamen, det er det, jeg mener. Det virker meget lige til, men der har jo været en fandens masse store navne i Manchester United, Jonas, gennem tiden. Hvor ender du hen?
Jamen altså, den er måske lidt kontroversiel her i hindsight, men på mit barndomsværelse, der var Ryan Giggs plaster til rundt omkring på væggene. Jeg var helt vild med, hvordan han spillede den der Winter Wing. Så Giggs, han er nok den spiller, jeg har været størst fan af igennem tiden af United. Det har svært ændret sig lidt de senere år.
Det er det der med Never Meet Your Heroes, var jeg lige ved at sige, at han var jo en gudsbenået spiller, har jo sat den ene og den anden og den tredje rekord, men kunne vist ikke helt lade være med at kysse på andres kroner, eller hvordan fanden det var, eller var sin bror, eller jeg kan ikke huske det, men ikke ja, noget prisværdigt i hvert fald. Men dygtig fodboldspiller, det kan der vist ikke være nogen tvivl om.
Det vil jeg sige.
Ja, det går vi med. Nå, dygtig fodboldspiller skal vi også tale om. Vi skal nemlig kigge på den her kamp i går mellem FC København og AGF. Der var bagt op herinde, Benjamin, med over 30.000 aktiverede billetter. Det er det udtryk, jeg har lært at bruge, fordi at, der var omkring lige under de 25.000 i et ret koldt parken herinde i går. Jeg tror, der var nogle stykker, der ville være kommet, hvis ikke det var, fordi deres fly stadigvæk ikke er afgået fra München. Gode venner her af programmet, Henrik Monsen blandt andet, og Alexander Elverlund, før omtalte, sidder simpelthen stadig fast og er blevet udsat 4-5-6 gange i at komme hjem fra München, der blev ramt af 50 cm sne. Det er altså lidt noget andet end kolde København, skulle I til at sige. Der var stadig rigtig mange mennesker, der var fyldt over bag målet hos AGF, der havde fået et dobbelt udbaneafsnit, ikke hele deltabyen. Men Benjamin, en fodboldkamp, som jo nogle gange i løbet af de sidste par år virkelig har blevet nogle tordenbrag af to hold, der støder sammen. Senest med Rasmus Falks sene scoring over i Aarhus. Helt kort først, hvad forventede du der af kampen?
Noget andet end det, det blev.
Okay, det var det nemme svar.
Nej, jeg havde nok ikke forventet en kamp, hvor at vi ville være i stand til at producere så mange målchancer mod AGF, som tilfældet var. Det gjorde vi jo ikke rigtig de første 40 minutter, hvor det virkede som om, at vi kunne spille rundt i bagkæden for evigt, uden rigtig at komme til noget farligt. Men det blev der i den grad ændret på efter pausen, hvor vi jo skaber nok til at vinde den her kamp. Og så havde jeg nok forventet en kamp, hvor at man var lidt bedre forberedt på noget af det, som alle kunne regne ud, at AGF ville være dygtige til at komme med, nemlig deres stødbold, som Uwe Røsler også fik afslået efter kampen, at de træner rigtig meget, så meget, at de faktisk bruger en hel træningsdag om ugen på det. Og det giver sig selv, at det skal vi være bedre klar på, end vi viste os at være.
Ja, det skal jeg love for. En første halvleg, hvor Jonas, som Benjamin nævner, de første 40-42 minutter, er vi meget ufarlige, har jeg lyst til at kalde det. Og så to dropbolde fra Kevin Links, eller ikke Kevin, Gift Links, direkte ind i vores lille felt. Gabriel kan ikke komme ud, og så har AGF jo nogle sindssygt store klipper der, som simpelthen får kommet først på de her bolde i to omgange. Hvad var det for en fodboldkamp, du så i de her? Ja, lad os skille den op ved de 40 minutter.
Det var som Næstrup sagde det egentlig meget klogt, eller meget meget præcist. Det var den kloge, der er meget mindre kloge i går. AGF spillede på sine styrker og stillede sig så godt ned, så efter de kommer foran 2-0, så ligger jo FCK et massivt pres, som jo også ændrer kampbilledet meget, og FCK kan jo smække en masse mand frem, og det er måske også derfor, fordi de får skabt så meget derfra. Så altså, jeg så bare AGF, der udnytter nogle tjuskefejl, som jeg synes har været gennemgående for FCK's defensive linje hele efteråret, og det vil egentlig godt set af AGF, at de skal gå så all in på dem.
Lige præcis, Benjamin, det er også noget, vi har diskuteret sådan frem og tilbage siden i går, at det er en tendens, eller mere end det, det er faktisk et mønster ret tydeligt. Vi lukker for mange mål ind. Vi er blevet en lille smule bedre, i hvert fald nogle gange i det etablerede forsvarsspil. Men på de her dødbolde er vi simpelthen i flere omgange i løbet af efteråret sindssygt svage.
Ja, og jeg synes, jeg læste tidligere i dag, at vi er oppe på, hvad er det, over 40% af scoringerne imod i Superligaen, som er kommet efter dødbolde. Og man kan sige, hvis man tager vores Champions League-kampe, jamen, så er der ingen af scoringerne imod, der har været efter dødbolde. Så for mig at se, så er der noget, der tyder på sådan et koncentrations/mentalitetsproblem. Udefra set i hvert fald, så virker det som om, at de her Champions League-kampe er kommet til at fylde måske lige lovlig meget det her efterår, og at det ind imellem er gået lidt ud over præstationerne i Superligaen, fordi det er jo underligt at sidde som fan og kigge på et hold, der kan spille en så koncentreret indsats, som tilfældet er, nede i München i onsdags, og så på hver sin side af det, dummer sig både mod Viborg og mod AGF i nogle situationer, hvor at man simpelthen, som Jonas også er inde på, bare skal være klogere. Så synes jeg jo, at så er der mange ting, vi ikke har indblik i, men set fra min stol, så er det ligesom den vej, at det peger. Der er simpelthen, koncentrationen skal løftes i Superligaen.
Ved det første mål, Jonas, der bliver jeg især mærke i, at bolden bliver hittet ned i første omgang, og Grabada faktisk laver en helt vild refleksredning. Og så er der sådan lidt tackle-klump med bolden bagefter, men jeg lagde mest mærke til, at der er simpelthen 4 AGF-spillere, som er henne ved bolden. Og vi har Grabada, der ligger ned, og Lukas Lea, der ligger ned. Men der er så meget mere... de søger bolden meget mere, eller de kommer meget tættere på, hvor vi sådan står lidt forstenet, tror du. Det peger ind i det, Benjamin taler om, med koncentrationen, eller er det noget taktisk, teknisk, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg tror, det er måske lidt todelt, både koncentrationsmæssigt, og så selvfølgelig også, hvor mange der står inde omkring det lille felt. Noget, jeg blev mærke i, det var, at Grabada, han står... der står en AGF'er ved Grabada, som man klassisk ser, men FCK vælger ikke at have nogen forsvar til at stille sig mellem ham, og jeg tror, det er Nikolaj Poulsen, der står og dækker målmanden op. Og det giver dem jo i hvert fald en mand i undertal mod AGF derinde i det helt lille felt. Og så samtidig skal Grabada bruge rigtig mange kræfter på, og han bruger rigtig meget koncentration og mange kræfter på at skubbe Nikolaj Poulsen væk, så han ligesom skal rette sig efter det, og det bliver så faktisk udtalt på 2-0-målet, hvor han ligesom han ender måske 1,5 meter, 2 meter fremme, fordi han skubber forholden væk, og så bliver den hættet over mod det fjerne sidenet, hvor han så skal bakke hele vejen tilbage på og nå afslutningen, og det når han ikke. Så jeg synes faktisk, der er en del ting i hele den der opdækning af de identive Steve Jørgensbak på TFCK'en, der godt kunne kræve noget. Så synes jeg også godt, at man kunne forlange mere af Cornelius på begge måder faktisk. Og så faktisk også det Elias Jæler, der han ender i sådan en sandwich bagved ved ting her, hvor han, jeg tænker bare ikke, det er ham, der skal op, og synes jeg også, man har set gennem hele efteråret, at det er ikke ham, der skal tage de der hostestueller. Så jeg undrer mig lidt over, hvordan de ender derinde.
Vi har jo ansat Benjamin i sommer, Nikolaj Lund, der har været i Viborg, som er dødboldstræner. Og det er jo nærmest paradoksalt, og nu bliver det sådan en, det er dit ansvar, eller det er dit ansvar. Men det er da paradoksalt for mig i hvert fald, at vi nu har ansat en, der skulle være ekspert i det. Og det er ikke, fordi vi tæsker mål ind på Jørgensbak. Vi har skruet nogle stykker i løbet af efteråret, især i starten på hovedstød. Men vi har set dårligt ud på de defensive dødbolde gennem hele efteråret.
Ja, altså, men jeg synes også, at det er nogle... Altså, en ting er, hvordan man ligesom sådan rent taktisk er sat op i forhold til, hvem man har som markeringsspiller, og hvem der skal forsvare zonerne. Og man skal også heller ikke glemme, at helt altså på papiret fra start af, så er vi også AGF underlegne på dødbold. Det er simpelthen i kraft af, at de har flere høje og hovedstødstærke spillere, end vi har. Altså de er simpelthen, deres hold er bare bedre på det parameter, end vi er.
Ja.
Så man kan sige, man kan godt komme til at lukke et dødboldsmål ind mod AGF. Problemet er, at det sker 2 gange på de 2 første hjørnespark i kampen, og det sker på 2 hjørnespark, som bliver slået på præcis samme måde.
Det er jo identisk, ikke?
Så anden gang, der burde man ligesom være advaret om, hvad der kommer. Så er det ikke sikkert, at man kan vinde duellen over Tingager, hver gang, fordi han er så høj og så stærk på låget, som han er. Men så skal man være mere klar på nedfaldet, og man skal være bedre til at fusionere ham, så han ikke kan komme til at hætte på mål. Om ansvaret ligger hos en assistenttræner, vi har ansat til at tage sig af dødbolde, det synes jeg er lidt svært. Jeg synes, det som jeg bider mærke i, det er, at vi ikke er gode nok til at forsvare situationerne færdigt. Altså, hvis man tager det første mål, som Nikolaj Poulsen scorer, der er så mange spillere, som ser ud til at være så fixeret på den første bold, at de fuldstændig glemmer, hvad det er, der foregår bag dem. Og det er derfor, tror jeg, at vi ender i så stort undertal derinde. Og også spillere, som står og ser passive ud. Altså, jeg ved godt, Rooney har en anden markering lidt længere ude i feltet, da bolden bliver slået. Men derfor er det jo ikke forbudt for ham at bevæge sig, da han så kan se, at AGF vinder den første duel. For han står bare og kigger på Nikolaj Poulsen, der ender med at sparke den ind. Altså, og det er ikke fordi, at jeg skal hænge ham ud specifikt, men det handler måske lidt om, sådan, om synes jeg, om mentaliteten i forhold til at sætte lige så stor ære i at forsvare, som man gør i at putte bolden ind i den anden ende.
Det er i hvert fald tankevækkende, at det er to så identiske mål i første halvleg. Og jeg ved godt, at det er nemt at sige bagefter, men det var da ikke svært for mig at stå og kalde mål nummer to og bare sige, nu står vi igen. Jeg lader mærke til, at da vi forsvarer de her hjørnespark, at alle spillerne står næsten inden for de to stolper. Meget, meget tæt på. Hvilket jo også gør, at AGF kan komme meget, meget tæt på, fordi de kan ikke... Altså, de kan næsten ikke stå offside heller. De kan ikke, altså, der er ikke noget rum til at gøre noget forkert i. Og de kan komme meget, meget, bolden kan komme meget, meget tæt på, fordi vi står helt derinde. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, men jeg synes bare, det er så underligt ud. Og det er jo ikke, det kan godt være, jeg ikke lægger nok mærke til det normalt, men umiddelbart er det ikke noget, jeg har set os gøre så konsekvent. Det kan være, det var meningen mod AGF, fordi de går på dødbold. Dagen er jeg ikke. Men man bare konstaterer, at det i hvert fald blev et dobbelt, jeg får lyst til at sige bollespark, at vi så bagud 2-0 i en kamp, hvor vi på det tidspunkt stort set ikke har skabt noget som helst offensivt. Hvordan synes du, Benjamin, vi griber det an efterfølgende, hvor, som Jonas er inde på, vi ligger et stort, stort tryk?
Jeg synes, altså det man kunne se, det var, at Næstrup havde valgt ligesom at bygge spillet op på samme måde, som han gjorde i Aarhus, hvor vi dominerede hele første halvleg uden at skabe specielt meget, men dog fik skabt et par fornuftige chancer. Blandt andet på nogle fremlæg til Lukas Lea, som kunne lægge den af. Og ja. Derfor så var han ligesom igen blevet lagt op, næsten på linje med Cornelius. Så vi faktisk i praksis stort set spillede med to angriber og bygget op i sådan en slags 4-2-4. AGF stod og smalt i, hvad hedder det, med deres tre forreste og havde helt tydelig fokus på at lukke bolde ind. Bolde ned til Falk, sådan, så han ikke kunne komme på bolden og ligesom orkestrere spillet. Og vi endte simpelthen bare med, set fra min plads, med at komme i undertal centralt. Som første halvleg skred frem, så forsøgte Elionussi, der spillede den anden 8'er, mere og mere at trække ud i venstre side, men det var ligesom om, at strukturen ikke rigtig fungerede derude, for han kom næsten bare til at stå i vejen, synes jeg. Ja. Og i vores opspil, altså hvis man skal opsummere det kort, de første 40 minutter, jamen så er det jo Kevin Dix til Christian Sørensen, Christian Sørensen tilbage til Kevin Dix, så på et eller andet tidspunkt, så slår man en lang violin på Cornelius og håber på nedfaldet. Men det, der bare var problemet første halvleg, hvilket også ændrede sig efter pausen, det var, at alt for tit, så når de her bolde kom til Cornelius, så var spillerne omkring ham simpelthen for lang tid om at opfatte, hvad der foregik. Han vandt jo stort set det hele, eller i hvert fald en stor del af det. Der var bare ikke noget af nedfaldet, der blev samlet op. Det var AGF først på hele tiden. Og vi kunne se, hvad det kastede af sig af chancer, da vi havde held med det i anden halvleg, og var jo også lige ved at give en 2-2-udligning, hvis ikke at Lea havde stået offside.
Ja. I løbet af den her første halvleg, Jonas, der sker der også det for Dennis Vavro. Han endnu en gang falder for chancen for at skyde på mål fra 2 kilometers afstand. Ej, han var ikke så langt væk den her gang. men han får tordnet bolden afsted, der visler lige over mål, og i situationen, der får han ramt ind i en AGF-spiller. Jeg er faktisk i tvivl om, der kommer tilfældigt, vil jeg sige, uheldigt ind i ham efterfølgende. Og han ligger sig ned, og det vi jo set før, den store mand, han slår sig, man spiller videre. Men det kunne han overhovedet ikke. Og man kunne se på tv-billederne, at AGF-spillerens knæ tilfældigt rammer ind i Vavos ankel, eller skinneben i hvert fald, og han lader sig udskifte. Klubben FC København har efter kampen skrevet ud på Twitter, ja, det kalder jeg det altså stadig, at der ikke er noget brud på benet. Og tak for det. Det kan jo så desværre være noget andet alvorligt, der er galt. Men der kommer Nicolai Bøjlesen ind. Og det tager lidt tid, men jeg kan ikke lade mig at tænke, at det alligevel hjalp vores opspil noget, at vi fik den her noget mere boldspillende midterforsvar ind, når nu AGF forsvaret, som de gjorde.
Jamen helt klart. Jeg synes generelt, at Bøjlesen, han klæder FCK's forsvar hver eneste gang, han spiller, fordi det hjælper bare, han rammer Falcao i en fantastisk måde at finde hinanden på, og det giver en helt anden ro ind. Når det er Kevin Dix og Dennis Vavro, der skal bygge spillet op nedefra. Jeg har bemærket, at Dix har fået en del ros, men jeg synes altså, der er stor forskel, når Bøjlesen kommer ind. Og det er jo også, så han er jo med til at holde trykket og få bygget alt det gode op, som FCK kommer frem til fra Milan midt i første halvleg.
Ja, fordi det er slutningen, så får vi endelig lavet et angreb, hvor Elias Jelert og så den her lidt aparte højrevinge 8'er, der støder frem, Lukas Lea, får lavet noget kombinationsspil i højre siden, og bolden bliver lagt på tværs, og så skal Elias Ashouri for første gang i den kamp i går score. I hvert fald med en lille smule held og forstand, den her halvflugt, der den hopper på banen. Men den bliver tordnet over mål med, ja, er det indersiden, tror jeg. Ja. Og det var noget frustrerende, må jeg tilstå fra tribunen. Men så var der hul på bylden, rent chancemæssigt. Og derfra, i slutningen, Benjamin, i den der første leg, så pumper vi bare angreb frem.
Ja, altså, det er jo den her chance, som den første, som Ashuri får. Det er jo første gang, det rigtig lykkes os at, ligesom at spille ind gennem AGF, i stedet for bare at stå og spille rundt på dem. Ja. Og man kan sige, når de står med den her femkæde, så skal der meget til, for at blive farlige på kanterne. Altså, de kan forsvare virkelig bredt, så at sige, når de står lavt. Man kan ikke rigtig komme ned bag dem. Det er mere, hvis de kommer længere frem, at der kan være plads bag wingbacksene. Så vi får spillet ind gennem deres midtbane og får kombineret omkring feltet. Og, altså, hvad kan man sige, den første, den tænker man, den skal bare ind. og det, så gik der jo ikke andet et par minutter, før man så nummer to. Det er jo bare, jeg har set den et par gange igen siden, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan lykkes ham at brænde den. Altså, jeg synes, det er så vanvittigt. Nu har jeg ikke set samtlige Superliga-kampe, men jeg har ikke set en større afbrænder i det her efterår.
Nej, vi skal spørge Jonas, der ser mere fodbold bredere end du og jeg, Benjamin. Kan du komme på en større afbrænder i den her Superliga-sæson?
Jeg mindes en. Er det måske Alexander Lind, der var brandvarm på et tidspunkt, der skyder over? Det kan godt være, at jeg husker forkert, men jeg mindes en, der, hvor han skyder over fra altså halvanden meter eller sådan noget.
Det som tror,
var, altså fuldstændig vanvittigt. Men det er jo en kæmpe chance, den Ashuri har i går, og altså hvad kan man sige, altså han den falder simpelthen ned til hans venstre ben, men den svubber jo bare på hans fod, og så får han placeret på ydersiden af stolpen i stedet for bare direkte ind. Det er jo, ja, det er så skidt af en spiller med hans kvalitet ikke at få lagt den ind, og så er det den ind han har inden, skal han jo også nok at spille vil en anden måde at afslutte på, end at give den så meget kraft. Noget, som ja, også Rui, han gjorde senere i kampen. Og det var helt vildt, at han ikke får scoret inden pausen.
Det var nemlig lidt vildt, at vi slutter den her første halvleg. Elounouchi har også en chance, hvor han nærmest tårhylder den over mod det lange hjørne, den går forbi. Men Benjamin, en spiller, som har lavet flest assist i det her Superliga efterår, jeg ved godt, mange af dem ligger langt tilbage. Men på den ene side, så ligner han en, der kan noget selvtillid, fordi han laver sådan nogle afbrænder. På den anden side, så bliver han ved, og bliver ved, og bliver ved også med sine udfordringer. Så jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg lander hen.
Nej, men du kan jo godt dele det lidt op. Altså, jeg tror ikke, Elias Ashuri, han tvivler på sig selv, når han er i en en-mod-en mod sin direkte modstander ude på siden. Det, der måske har sat sig lidt i ham, det er, at de efterhånden mange afbrænder, han har lavet. Så når han kommer ind for en mål, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at derinde, der er hans selvtillid ikke specielt stor. Det synes jeg også godt, man kunne fornemme på ham, da han blev interviewet efter kampen. Han ved godt selv, at han har brændt mange chancer efterhånden. Og det ikke bare var i går, at det var et problem.
Ej.
Og at det også endte med, vi skal jo ikke hænges op på ham, fordi som Jonas også rigtig siger, så har Ori en kæmpe chance. Der er flere andre, der har kæmpe chancer i anden halvleg. Men selvfølgelig skal Elias Ashuri have lavet mere end tre Superliga-mål, jeg tror, han er oppe på nu. Det er ikke godt nok. Han skal have et større output på, og det må jo så være hans fokus efter vinterpausen, når Superligaen starter op igen. Jeg vil ikke, altså, jeg vil klandre ham for ikke at score mere end et mål i går, men der er mange andre ting, der gør, at vi taber den her kamp.
Der er rigtig mange andre ting, det er jeg helt enig med dig. Jeg synes bare, det er sådan bemærkelsesværdigt, også efter han i onsdags nede i München kommer ind og gør et fremragende figur, men målscoringsdelen er måske ikke hans største force.
Jeg synes næsten også, man kunne se det, da han scorede sit mål. Det var, altså, det var ikke sådan, hvor han bare knaller den ind eller noget med største sikkerhed. Den blev simpelthen lidt forsigtigt tjernet forbi Jesper Hansen i mål, og så gik den ind. Det synes jeg måske var meget sådan, udtalt for hans måde at gå til afslutningerne på, fordi ja, han er sgu lidt påvirket. Jeg synes, noget af det, der hæmmer ham meget, jeg har ikke været helt overbevist af ham i forhold til hans præstationer i efteråret. Jeg synes, han er virkelig hård ved sig selv også i løbet af kampene, og det påvirker hans spil. Han bliver fuldstændig rasende, og er jo flere gange gået, når han så er blevet skiftet ud, så går han jo og sparker til banderne, og ved ikke hvad. Han virker til at lade det gå sig selv, eller lade det gå ham rigtig, rigtig meget på, hvordan det var, i hvert fald ikke går ham med.
Der er lidt med noget spændingsniveau. Ja. Jeg husker, at Jesse Jodonen blev bedt om at gå i biografen, fordi han simpelthen ikke kunne koble af over hovedet, når han havde fri. Og de sagde til ham, du bliver nødt til at gøre noget andet, fordi han brændte fuldstændig sammen oven i hovedet, fordi der var så højt spændingsniveau. Okay. Det virker som om, at Jury han også trænger til ikke at være så hård ved sig selv, når du fortæller det der også. Han ved gul kort, hvor pokker var det, han blev udskiftet? Var det i Aarhus? Der var
jamen,
et sted, der var en sparker til vandflasken,
ja.
Der er noget der. En, der kan afslutte, Jonas, det er Rooney Badaji, som var lidt blind passager i første halvleg i går på den her enkelte situation, og bliver udskiftet i pausen med Ole Oskarsson, og så går FC København over til at spille med to angriber. Det kan jeg næsten ikke huske, hvornår jeg sidst har set.
Nej. Har du gjort det i det her efterår?
Måske i slutningen af en kamp eller sådan noget for at jage?
Ja, men det, de har nok ændret lidt. Men nej, det er rigtigt. Det var noget et tungt 2-9'er, ja, er det vel nærmest, de sætter derop. Jeg synes, at det er jo det er vel lidt som vi så det på landsholdet, som Juhlmann forsøgte med de her, ja, begge spillere er jo rimelig gode i link-up-spillet, og så skal de lægge noget tryk på. Jeg synes, der er lidt for meget tjusk fra Ori. Jeg synes, Cornelius gav virkelig meget til spillet, men Ori Oskarsson, han laver nogle beslutninger og nogle aktioner, som, hvor han ligesom tjusker det lidt igennem. Og det synes jeg koster en del for FCK, når han er inde.
Cornelius giver meget til spillet, af Jonas inde på. Hvordan oplevede du cornerspil 90 minutter i går, Benjamin?
Jeg oplevede, at han ikke blev skadet, hvilket jo i sig selv er positivt, når det drejer sig om ham. Men mere seriøst, så er det klart, at han, man kan jo tydeligt se, at han giver en helt ny dimension til vores spil, når han er på banen. Det er jo ikke noget nyt, det her med, at man ligesom kan spille hen over et pres, og kan være rimelig sikker på, at han vinder i hvert fald 50% af boldene. Og hvis ellers så, som det er tilfældet i højere grad i anden halvleg, at medspillerne er parate og rent faktisk tager de løb omkring ham, der skal til, sørger for at komme tæt nok på Cornelius til at kunne vinde anden boldene, jamen så kan du skabe chancer på en langt mere simpel måde, end vi ellers er vant til at se det her FCK-hold gøre. Nemlig bare med en dropbold op, aflæg fra Cornelius, og så sådan set gå direkte på mål derfra. Jeg stod og tænkte, især i anden halvleg, at det må have været frustrerende at være Andreas Cornelius i går, fordi jeg synes, han gør så mange ting rigtigt. Jeg synes, han er en af vores bedste spillere i den her kamp. Jeg synes, han vinder sine dueller, han får hættet den ned i farlige positioner i feltet, og det han så bare kan se, det er enten så er hans medspillere, de brænder det, der kommer, eller også så når de ikke frem til det i tide, og det må være irriterende, når man render og vinder alle sine dueller.
Det er i hvert fald en kamp, hvor han vinder en fandens masse dueller. Vi ender på 5 afslutninger på mål i anden halvleg, og det er jo, Jonas, nu fik jeg kaldt det et skydetelt. Altså, det er jo spil til et mål i anden halvleg. AGF har én situation i anden halvleg. En dødbold, igen. Indlæg Patrick Mortensen, der nærmest sparker den med panden på overlæggeren. Og that's it.
Ja, det var til gengæld også et vanvittigt hovedstød.
Det var helt sindssygt hovedstød. Han sparker den, simpelthen afsted med hovedet. Fuld knald.
Ja, det var, og han er lige med der.
Men udover det, så har de ikke noget andet halvleg. De har simpelthen ingenting. Det har de ikke. Altså, jeg har siddet også og set anden halvleg igen. Der er ikke noget at komme efter. Ja. Og det er et langt tryk i forskellige grader, vi får lagt på dem. Helt anden halvleg. Altså pres tilbage. Vi har fået justeret på nogle ting. Og jeg kan nærmest ikke engang begynde. Normalt, så er det sådan her, fanden, så vil vi gennemgå alle de her muligheder, og hvad sker der? Sådan noget. Der er bare så mange chancer, den her anden halvleg. Jeg kan simpelthen ikke holde styr på det. Altså, jeg kan ikke huske noget lignende nogensinde.
Ej, det var... Det er voldsomt, at de ikke scorer mere end et mål i går. Men ja, som vi har været inde på, det er jo, altså, det er jo nogle vilde situationer, der gør det. Der er jo meget, der er rigtig, rigtig godt i hele fasen op til, at der skal afsluttes en FCK'er. Men så derfra, der slår det klik nærmest. Og det er også sådan den der, hvor han... Han har, det er jo efter Elionuzis afbrænder fra 1,5 meter, eller hvad det var, som han vel bare kan digere ind med indersiden, men han vælger at hamre til den, og nærmest sende den i kredsløb om jorden.
Ej, men for altså, fanden, mand.
Ej, men det er jo helt vildt, at det er den, man går efter. Han er ung og så videre, men han er jo sådan, altså, jeg er lidt overrasket over, at han vælger at hvad hedder det? Og afslutte på den måde. Altså ikke at have lidt mere coolness. Han har jo bumpet løs i 19-rækken.
Det har han.
Hvor han måske også har været for god til at spille, men men jeg ved ikke, om han bliver påvirket af, af at være inde på, på den helt store scene, men, men jeg, jeg savner noget, noget coolness og noget, ja, noget, noget teknisk snille, og det, det gør egentlig en, en del aktioner for ham generelt set helt på, på hele efteråret, og, og særlig udtændt også med dem, der lugter i går.
Det er lidt mærkeligt også, fordi at, at Ori Oskarsson jo faktisk under normale omstændigheder er en ret elegant afslutter. Altså han vælger ja. Sjældent den her mulighed, hvad hedder det, med bare at hamre til den. Hvis man kigger på nogle af de mål, han trods alt har fået lavet for, for FC København, så er det jo faktisk ofte kendetegnet ved at være ret gode afslutninger, sådan, hvis man kigger på det tekniske. Jeg tror også, Næstrup har sagt, at han er måske den bedste afslutter, han har trænet, men jeg ved ikke, jeg tror, det er noget, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er noget mentalt med ham. Altså jeg tror, han mangler at finde den ro på seniorniveau for FC København, der gør, at han ikke... altså jeg synes nogle gange, han bliver en lille smule febrilsk. Ja. Jeg synes nogle gange, at når han skal modtage den ind i feltet, så synes jeg, at hans første berøringer bliver for dårlige. Og man har jo set andre situationer, hvor man kan se, at han godt kan modtage bolden med en mand hængende på ryggen, lægge den flot af. Så der er simpelthen bare... Altså der er for lidt konsekvens i det, han render og laver. Det er jeg helt enig i.
Og det er der for flere af spillerne. Peter Ankersen har et vislende langskud uden for feltet, som suser lige forbi det ene hjørne, hvor han sparker flat, altså bolden flat med vristen, hvor Jesper Hansen helt sikkert ikke kommer ned, hvis den anden får ramme. Christian Sørensen har det modsatte diagonalt den anden vej, inden han bliver udskiftet, fordi han har fået et gukort, hvor han også altså hammer til bolden, hvor Jesper Hansen fint parerer. Vi har den her dobbeltchance, nu begynder jeg at gennemgå, men alligevel kan I godt høre, ikke? Og så har vi jo altså, så det annullerede mål, det er 88, hvor at corner igen vinder en duel, hvor Lea er desværre en ret tydelig meter offside, når man ser Sloan. Han holder mere øje med corneren end med offside-linjen. Det er også en ikke-angriber, tænker jeg, der får gjort det. Og der er sikkert også nogen, jeg har glemt nu, men vi har jo altså som 16 afslutninger i anden halvleg, 5 af dem inden for rammen, og der er sikkert noget i den her statistik, der ikke er helt ren. AGF har 2 afslutninger, hvor den ene så er det her på overliggeren, og 30% boldbesiddelse i anden halvleg. Det er jo et spil til et mål, Benjamin.
Ja, man skal heller ikke glemme, at der er også noget i den... altså i kampsituationen, altså AGF er foran 2-0, de kan jo også tillade sig at stille sig ned.
Ja.
Selvfølgelig er det ikke meningen fra deres side, at de skal tillade så mange chancer imod, som tilfældet er. Men der er også en grund til, at AGF heller ikke selv skaber noget. Det er fordi, de ikke forsøger ikke. Altså, de har en 2-0-føring, som er i hvert fald mit tydelige indtryk, som de har besluttet sig for, at de skal forsvare hjem.
Ja.
Og så se, om de kan stikke afsted i en enkelt kontra eller to, få et par farlige dødbolde og gøre ondt på os der igen. Og selvom at det kan man jo også se, når man kigger på statistikkerne, vi har 24 afslutninger mod deres 6, og vi har også de her efterhånden så omtalte XG-statistikker hos Flashscore, der hedder den 3,01 kontra 1,65 i vores favør. Så selvom man måske godt kan argumentere for, at de er lidt heldige og slipper sted med 3 point i den her kamp, så synes jeg jo samlet set, at som både Jonas og Næstrup i går allerede har været inde på, jamen, så spiller de bare klogere også.
De spiller klogere. De er mere kyniske i felterne, kan man sige. Frederik Tinger spiller jo en monsterkamp som midterforsvar, og hætter jo væk og parerer og clearer i et væk. De sætter den unge Tobias Anker ind, der om noget var endnu større end Frederik Tinger. Det ser helt vildt ud, jo. Ja. Men altså, Benjamin, en ting er at være klogere. Patrick Mortensen siger det jo, AGF'en fører efter kampen. Vi var heldige med at vinde den her.
Ja, men det er altså det er sikkert også rigtigt, men jeg synes jo netop kynisme er nøgleordet, og det er ikke bare i den her kamp i går. Det er i flere tilfælde, det er også i Viborg i sidste weekend, hvor man skal lukke kampen i første halvleg. Det synes jeg er i andre situationer i løbet af efteråret. Andre af de nu 8 kampe, hvor vi har formået at lukke mindst 2 mål ind. Man kan tage kampen op i Farum, som vi spiller 2-2 med FC Nordsjælland, hvor man også lukker 2 fuldstændig tåbelige mål ind på det sidste på dødbolde, hvor man står og bare sover, ja. Lige efter man er kommet foran 2-1. Altså, vi er rigtig dygtige mellem felterne, men i Superligaen har det bare inde i felterne ikke rigtig været godt nok, og selvfølgelig i særdeleshed i vores eget, fordi hvis man kigger på nu tyder vi at tale om alle de her brændte chancer, men hvis man kigger på offensiven som helhed i løbet af efteråret, så har vi lavet 34 mål i 17 kampe, altså lige præcis to i snit. Det synes jeg er at spille til par, men når du så samtidig lukker 21 mål ind i den anden ende, heraf mindst to mål 8 gange, jamen så bliver det simpelthen for svært. Så skal vi jo op og lave 3, måske 4 mål for rent faktisk at vinde kampene, og så skal det gå galt en gang imellem.
Så skal det gå galt en gang imellem, og det gør det jo også i går. Lukas Lea får udligning til sidst, Jonas, hvor at, som I snakker om, hvor corner hitter den ned, men så er der så ret klar offside. Det er egentlig det spøjste linje, hvor man ikke dømmer det i første omgang. Jeg mener, den er ret tydelig, når man ser den igen.
Det var lidt sjovt. Jeg synes, på TV, og der gik der jo et stykke tid, før det blev registreret, at der overhovedet var offside. Der gik en anden minut eller sådan, fordi linjedommeren ikke virkede den, og kommentatoren så det heller ikke. Det var lidt en skør situation.
Det var lidt mærkeligt, men det er også helt tydeligt, at da det her mål bliver annulleret, okay, så er det som om, så er ballonen punkteret, fordi der ligesom var blevet pustet ekstra luft i den. Og så var jeg da i hvert fald ikke i tvivl om, nu får vi ikke udlignet. Det var som om, der døde den sgu lidt, ikke? For der var de klar til at jagte det her 3-2-mål som gale hunde. Benjamin taler om noget mere strukturelt sådan igennem efteråret, som ikke FCK-fan. Synes du, set udefra, er vi for krævende, er vi for kritiske, eller er det i virkeligheden fuldstændig fair, at vi har de her forventninger og krav til vores fodboldhold?
Jeg synes, det er helt fair, og jeg synes, der har været måske været lidt undervurderet, hvordan jeg synes, særligt defensivt i FCK har leveret. Jeg synes, nærmest fra sæsonens start, der viste den der stopperduel med Dick Svarbro og spille lidt. Altså, det viste fra start af, at det var rystende udstyrt. Jeg kan huske, jeg i indlægsloven efter en kamp, var det måske mod Anders, tror jeg, der står vi og taler om det, fordi for tredje gang i træk eller noget, der havde de forsvaret lidt sådan nogle hjerneblødninger, måske hårdt træk, men sådan nogle defensive blunder, som gav kæmpe chance til modstanderne. De blev så ikke omdannet til kasser fra modstanderne, men der var bare nogle fartruende signaler, synes jeg, i lang tid i FCK-defensiven, og siden er de jo så bare blevet værre og værre, og modstanderne begyndte at score de kasser på de muligheder, som FCK giver. Så jo, jeg synes, der er noget strukturelt galt, kan man da godt sige, med FCK's defensiv, og de har jo virkelig været ramt af, at Kutulava og Bøjelsen har været ude, synes jeg. Dix og Vafro er Dix er ikke med forsvar, men har været den bedste stederne. Jeg synes, Vafro har voldsomt mange udfald, og Valde Malone er jo fuldstændig uden for Næstrup's tillid også, fordi han laver de her blunder, som de to andre også gør. Så jeg synes, at I med rette kan kritisere det her forsvar, og I burde ikke skulle score tre mål, som Benjamin siger, for at vinde kampen.
Jeg synes, at det man ligesom, det man også er nødt til at kigge på, det er det valg, man har taget fra den sportslige ledelse. Her taler jeg om Peter Christiansen og Næstrup, om nu, altså helt tilbage i sommer, med for andet vindue i træk, ikke at forstærke det her midterforsvar. Det var allerede et tema i januar.
Der talte vi meget om det.
Og vi talte rigtig meget om det, fordi vi havde to stopper ude med langvarige skader. Vi ender med at skulle stille op i en kamp på Brøndby Stadion med Markus Damenic og Peter Ankersen i en trebakkæde. Det lykkes, og man vinder mesterskabet, men kun fordi, at man løber for opfundet Kevin Dix som midterforsvar. Så går man ind til et sommervindue, hvor man kan se, at Kutulava, som man havde forventet skulle blive klar, er blevet knæskadet igen. Man ved, at der kan komme til at gå en del kampe, før Nikolaj Bøjlesen er klar. Alligevel så vælger man også i sommervinduet ikke at hente en stopper ind. Så er det så vist sig nu, at hele Kutjulavas 2023 gik i stykker. Man kan tydeligt se, at selvom Nikolaj Bøjlesen klæder holdet, når han kommer ind, så kan han ikke spille 3 kampe om ugen. Jeg tror også, det var en af grundene til, at han ikke startede inden i går, fordi han har spillet både i Viborg og i München. Og så har man en stopperduo med Kevin Dix og Dennis Vafro, som for mig at se begge er meget udprægede duelspillere, ja, og som begge to har brug for en spiller ved siden af sig, som kan være, som kan lede bagkæden, og som kan organisere bagkæden, og ligesom give dem nogle desinger. Altså Dennis Vafro var allerbedst i FC København, da han spillede ved siden af Andreas Bjelland, mens han stadig havde, hvad hedder det, 2 ben, der fungerede. Og Kevin Dix, synes jeg, det er tydeligt, at han har jo heller ikke de her lederegenskaber. Han er god til ligesom at koncentrere sig om sit eget spil, tage sine dueller, være god i luften, føre bolden frem, synes jeg også, han kan, altså, når han driver den. Men han er jo ikke en spiller, der tager ansvar for at sørge for, at den defensive struktur er på plads. Så jeg synes, de to er for ens, og der synes jeg, man er kommet til at sætte sig i en dum situation, som kunne have været undgået. Jeg ved godt, at man har mange dyre spillere på kontrakt, og at man, hvis man tæller Kevin Dix med, i princippet har 5 midterforsvar i truppen. Men hvis kvaliteten ikke er god nok, så er det jo ligegyldigt, hvor mange spillere man render rundt der har. Så mener jeg stadigvæk, at man med vores sportslige budget er forpligtet til at gøre noget. Og jeg kan ikke forestille mig et januarvindue, der kommer nu, uden at der bliver hentet en midterforsvar til FC København. Nu har vi endda muligvis Dennis Vafro langtidsskadet. Det vil være helt ufatteligt for mig, hvis ikke midterforsvaret bliver forstærket.
Vi ser jo tit, Jonas, at det er i hvert fald noget, vi joker om i FC Københavns fankreds, at vi spiller nogle kampe med 4 backs. Fordi for eksempel i går, da Vafro går ud skadet, så spiller vi med Christian Sørensen, så spiller vi med Bøjlesen, med Kevin Dix og med Jelert. Så skifter vi Christian Sørensen ud, sætter Peter Ankersen ind, og så spiller vi stadig med 4 backs i princippet. Og jeg ved godt, at Bøjlesen nok aldrig bliver back igen, fordi det er han simpelthen for langsomt til. Men jeg får da også lyst til at sige, at jeg har min tvivl om Kevin Dix bliver det. Han spiller godt nok venstreback nede i München, hvor Vafro jo for øvrigt så fin ud, så snart han havde Bøjlesen ved siden af sig, så var der styr på. Ja. Der var kun en enkelt situation, hvor han boostede lidt, men der var meget mere ro på, der var meget mere kontrolleret, det var meget mere disciplineret, og det er noget af det, vi mangler. Det kunne vi nærmest lave en helt særudsendelse om efter det her efterår i Superligaen, og tale om forskellen mellem Europa og Superliga og disciplin, og ikke og mærkeligt gul kort, og jeg skal komme efter dig. Det kan være, vi gør det den 14. Benjamin. Det kan være, det er det, vi skal gøre i vores sidste udsendelse. Den der torsdag, jeg ved også, Mathias er i gang med at finde noget stats på nogle forskellige ting, hvor vi skal lukke efteråret ned. Men Jonas, vi har for vane her i podcasten at forsøge at kåre en FC København Man of the Match. Og det synes jeg også, vi skal gøre i den her udsendelse, hvor at vi jo trods alt, nu jeg siger vi, så er det også herinde, taber 2-1. Hvis du skulle pege på en i går fra FC København, som var Man of the Match, hvem vil du så pege på?
Hvem er det? Altså, jeg synes, det er måske lidt, at når han har de 2 kæmpe chancer i første halvleg i Elias Arturi, så er det måske lidt vanvittigt at give ham den, men jeg synes godt nok, der kom meget fra ham i anden halvleg, og han var, som vi var inde på tidligere, han blev jo ved og ved og ved, og han er jo vanvittig i sin en-mod-en-dueller, og får scoret og sætter egentlig også selv op den mål. Eller så måske Andreas Cornelius, der komme ind og vise, hvad han kan. Men de mangler noget ud fra Cornelius. Kim Finlands, hans comeback i FCK, det præger jo også billedet af ham. Så jeg tror sgu, det er måske lidt kontroversielt, men det går med Arsuri.
Arsuri, som en kontroversiel, han var også mand af det match herinde, da han var vores første målscorer. De har det med at vinde app-afstemningen.
Okay.
Men det er der ikke noget i vejen for overhovedet. Det er der mange, der tit går med. Men jeg synes også, han gjorde en god figur, på trods af de 2 store afbrænder. Benjamin, hvem går du med?
Jeg overvejede, om jeg skulle gå med Andreas Cornelius, men jeg synes, at det også må trække ned i vurderingen, som Jonas var inde på før, at han er kraftigt impliceret i begge de her 2 dødboldsmål, som vi lukker ind. Og når han spiller, så er han, det har han også vist før, om nogen, måske den allerstærkeste spiller, vi faktisk har på defensiv dødbold. Han kommer enormt tit højst. Det formår han ikke i 2 omgange i går, hvor han bliver overmatchet og ting af. Så han falder nok på det, og så ender jeg med Nikolaj Bøjlesen af de årsager, som vi har talt om. Altså det her, han giver til vores opspil. Jeg synes, han er en vigtig faktor i, at vi kan blive ved med at bevare presset på AGF i lange perioder, anden halvleg. Og for i stedet for at ligesom hele tiden spille rundt om deres pres, så også kan spille ind gennem det og ramme vores midtbanespillere derinde noget oftere, så de kan blive retvendte.
Jeg har sådan lidt i tvivl. Jeg havde lidt også Ashuri. Jeg havde corner, fordi han jo indimellem vinder nogle dueller, hvor vi jo kommer til at stå og grine, der hvor jeg stopper til byen, fordi han bare hopper det, der ligner 7 meter op i luften, og tager den ned med brystet, og så ligger han til siden. Ikke? Det har jeg savnet at se. Og jeg først lyst til at give den til corner, lige den årsag, at jeg havde altså ikke regnet med, at jeg skulle se ham spille 90 minutter i kalenderåret 2023, hvis vi bare tænker 2 måneder tilbage, 3 måneder tilbage. Der snakkede vi jo nærmest om han var færdig med at spille fodbold overhovedet. Så det i sig selv er jo nærmest et comeback af en anden verden, efter 1 million muskelskader og lyskeskader og jeg ved ikke hvad. Men jeg tror faktisk også, jeg går med Ashuri, fordi at når man ser, hvis man vælger at pine sig selv og gense anden halvleg, som jeg gjorde i går aftes, så den der anden halvleg, som du er inde på, Jonas, hvor han laver den ene udfordring efter den anden, og det er først de sidste 5 minutter kamp, hvor han faktisk sætter flad ud. Han bliver ved og bliver ved og bliver ved, og det er den ene vej, den anden vej, den tredje vej. Han går begge veje rundt om de her AGF-spillere. Hvor mange gange han kommer igennem, hvor mange gange han trækker hjørnespark, hvor mange gange han spiller de andre op. Og den der ukulighed, den har jeg stor respekt for, i en tid, hvor vi netop mangler kynisme, hvor vi mangler koncentrationen. At han kan blive ved med at gøre det, når han rammer sit spændingsniveau, når han rammer tændingsniveauet, det synes jeg er ret sejt. For en, der åben har fortalt om, at min fysik er der ikke. Jeg er ikke klar til den her intensitet, jeg kan ikke holde til det. Det må jeg bare sige, det giver for mig. Ja, så jeg ved ikke, om vi skal tale mere om den her forfærdelige kamp, Benjamin. Ej, du ryster på hovedet. Eller om vi i virkeligheden bare skal kigge frem onsdag. Har du noget til sidst her?
Nej, altså, jeg synes jo bare, at det sidste, der måske er tilføjet, det er, at kampen i går, som ligesom, hvad kan man sige, prikken over i'et på de seneste tre Superliga-kampe, man har spillet. Det gør jo, som Næstrup også har erkendt, at Superliga-efteråret i FC København, jamen det er ikke godkendt. Pointsnittet er under 2. Sandsynligvis, når FC Midtjylland må formode sig at vinde senere i aften, så slutter vi på en tredje plads med 3 point op til førstepladsen. Det er ikke noget, der ikke kan hentes, men det er bare heller ikke godt nok. Der har simpelthen været for mange kampe i efteråret samlet set, som har været under niveau. For mange perioder i mange kampe, som har været under niveau. Ja. Og jo især med den her defensiv, vi allerede har snakket om, som simpelthen bare ikke har været... har haft tilstrækkelig kvalitet. Og det, altså, det må Næstrup og hans trænerteam jo sætte sig ned og kigge på i vinterpausen. Kom Champions League til at fylde for meget? Hvad er det for nogle årsager, der er til, at man ikke har kunne levere stabilt nok i Superligaen? For det har man ikke kunne siden den første landskampspause. Vi havde et meget nemt startprogram og lykkedes med at slå en masse af holdene fra den nedre halvdel af ligaen. Nu har vi fået 6 point i 6 kampe mod top 6-holdene. Vi har hentet 1 point mod vores konkurrenter. Har på hjemmebane i Parken mod Brøndby. Ellers har vi tabt til FC Midtjylland, tabt til AGF, tabt til Silkeborg. Det er jo bare ikke godt nok. Og det synes jeg, og det tror jeg også, han anerkender fuldt ud. Det er vi nødt til at kritisere Jakob Næstrup for.
Og så vil jeg indskyde, inden vi skal tale om Silkeborg-kampen, at vi efter den sidste landsholdspause her i november måned simpelthen ikke har vundet Superligaen. Det har vi ikke gjort, siden vi vinder 4-2 i Randers den 5. november. Det er altså ved at være noget tid siden. Det kommer til at være lang tid, inden vi vinder den næste Superliga-kamp en gang i foråret. Men først skal vi lige spille i pokalen. Fordi det er hverken værre eller bedre, at vi skal spille over i Silkeborg her på onsdag. Nej, vi skal spille på hjemmebane. Det er noget vrøvl. Undskyld. Vi skal spille på hjemmebane først. Det var noget værre vrøvl, jeg fik sagt. Undskyld. Klokken 7:15. Den 6. december. Jeg tror, det bliver skide koldt, Benjamin. Skal du ind og se pokalfodbold?
Det skal jeg.
Det skal du. Det tænker jeg også, der er rigtig mange, når der skal. Jonas, skal du herind og dække den?
Ja, jeg skal faktisk dække de sidste 3 kampe, FCK spiller i den her sæson, og jeg regner også med, at det bliver en hammer og koldt.
Vi er jo lidt begunstede af os fans, at vi står op. Så er det altså lidt nemmere at holde varmen, kan godt afsløre, end at sidde på plastiksædet. Jeg håber, du har noget termotøj af en art og noget at sidde på, fordi jeg tror også, det bliver skide hammerende koldt. Men Benjamin, et Silkeborg-hold, som vi jo har haft nogen kvaler med on and off igennem de sidste par år, senest herinde, hvor Alexander Lind jo var i gang med sin målstime. Han løb igennem, Nikolaj Bøjelsen fik en følgeskade på at begynde at spille igen, og fik en fiber eller en forstrækning, og nu tilbage. Men vi kan bare starte den med, at Dennis Vavro kommer ikke til at spille med i år. Det tror jeg godt, vi kan lukke ned. Og Bøjlesen er ikke en, der kan spille hele tiden. Men hvad gør vi så med det her forsvar?
Jamen altså, så er der jo muligheden for, at Valdemar Lund, han igen kan finde vej til en kamptrup. Det tror jeg giver sig selv, at det bliver man næsten nødt til, for at have en midterforsvar med på bænken. Om Nicolai Bøjlesen, han kan spille alle tre, det er svært at sige. Man kan sige, han skal jo ikke... Det er de sidste tre kampe. Det kan være, han kan slippe for at spille 90 minutter i dem alle sammen, at man kan skifte Valdemar Lund ind, ja. hvis kampen tillader det. Men altså, det er jo, sådan er det jo i slutningen af et efterår, hvor man har spillet mange kampe. Der vil være mange andre spillere også, der kører lidt på pumperne, men som kommer i aktion alligevel. Så må han jo spille de tre kampe.
Det er den hårde fan, jeg har over for mig, Jonas. Kan du forstå, at jeg bliver lidt nervøs som FCK-fan for det her forsvar før de sidste tre kampe?
Ja, vi har prøvet at lægge kabalen af os tidligere i dag, hvordan de skal gå til kampene. Jeg roner ham, om de kommer til at skifte hele funktionen igen, for at for eksempel kunne rykke Peter Ankersen ind i det der midterforsvar, så han er Bøjle og Dix til at spille os. Jeg føler virkelig ikke, der er tillid til, at Valdemar Lund skal komme ind der og spille i et midterforsvar med to. Men det kan være, at han er overbevist, ikke, når vi kommer til dig på onsdag. Jeg tvivler bare på det. Og jeg forstår godt, at du er nervøs, fordi det brænder ikke med kampklare midterforsvar.
Nej, det gør det ikke, men der var også noget med den måde, Silkeborg spiller på, og den måde, de har spillet mod os på, som jeg kunne forestille mig, at du også godt kunne se nogle muligheder for dem, når nu vi er nede på materiel i vores midterforsvar endnu en gang.
Ja, altså de har jo som jeg husker i Parken, den vandt 3-1, de spiller jo de har jo lagt lidt deres stil om, og har med succes, i hvert fald den periode, hvor I tabte til dem, der har de også vist, at de kunne mere end den der voldmassage, de kan takke. De har også kunnet spille mere direkte, og det der også gør ondt på FCK, det er en lang bold bag bagkæden, fordi det ofte er uafstemt. Så Alexander Lind er tilgængelig nede i noget af en bølgenhæng nu, og generelt er Silkeborg heller ikke så sprudlet lige nu. Så det er ikke det værste tidspunkt, at Silkeborg kommer forbi, men de har nogle hurtige spillere, og ting, der kan gå rundt, fordi det har lidt bag om bagkæden.
Jo, men og det er jo det, man også skal have med, det er, at nu kan vi tale om Silkeborg og Alexander Lind, og at vi tabte derinde til dem sidst, men Silkeborg har ikke vundet fem kampe i træk i Superligaen, og deres eneste sejr i den mellemliggende periode er en pokalsejr over Hvidovre, så de er jo bestemt ikke godt kørende, og deres form har jo næsten været parallel med Alexander Linds i det her efterår.
Meget af på topscorer.
så de har jo absolut også deres problemer. Jeg tror ikke, at vi kommer til at se en gentagelse af 1-3-kampen, som de vandt herinde i Parken tidligere på efteråret, fordi der er Silkeborg simpelthen bare ikke længere. Jeg kan huske, at jeg sad... efter den første landskampspause, egentlig tænkte, at Silkeborg kunne blive rigtig farlig det her efterår, hvis Alexander Lind kunne holde kadencen, og de ligesom kunne blive ved med at hente så mange point, fordi de faktisk har haft et sådan relativt taknemmeligt kampprogram den seneste halvanden måneds tid, men det er altså ikke blevet til så mange point for dem, de har jo formodentlig skrabet nok sammen til at være rimelig sikre i top 6, men jeg synes ikke, de ser så skræmmende ud lige nu.
Ej, de ligner nogen, der er nede i en alvorlig bølgedal. Et Silkeborg-hold, som jeg sidder her og kigger på Nipserstad, Jonas, vi har ikke mødt dem, FC København, i pokalen siden år 2000. Det er simpelthen ikke nogen, vi ofte løber ind i. Siden den 6. 4. 2000, hvor der var hele 8.337 tilskuere i Parken, der så Harald Bratbrak og Michael Miu score i en 2-0-sejr. Det er altså nogle måneder siden, vil jeg sige.
Det var rigtigt.
Bo Svensson starter inde, blandt andet. Christian Lønstrup bliver udskiftet med Thomas Thorninger efter 40 minutter, og sådan kunne jeg blive ved. Det er ikke for nyligt.
Mange legender der.
Ah, det er et hold fuld af legender. PC bliver indskiftet efter 57. Så ved man, det ikke er ved i forgårs, vi har spillet mod Silkeborg i pokalen. men Jonas, hvad siger du til hele den her struktur med pokalen og to kvartfinaler så tæt på hinanden i december måned?
Ja, jeg synes sgu, det er lidt latterligt. Jeg ville ønske, at pokalturneringen hele vejen op var hvad hedder det, one-offs, hvor det handler om at præstere på dagen, og hvor vi ser de her overraskelser, som man jo elsker pokalen for. Det tager to kampe meget af sandsynligheden fra. Så at vi spiller her i december. Ja, se den, hvor det bare altså, det er ikke sjovt nærmest at gå til fodbold det er længere på det her tid med bil over. Så altså, jeg forstår det ikke, men jeg forstår heller ikke, hvorfor man skal sådan klemme to kampe ind. Jeg kan forstå, at det var en, men ja, jeg kan ikke sige pointen, at der skal være sådan, to runder på det her tidspunkt af året.
Du nikker, Benjamin, med stor kraft i forhold til den her lidt mærkværdige sæsonplanlægning. Hvis nu det havde været to, altså kun været en kvartfinal og så en semifinal, som de har det omkring påske, hvor det skal torsdag og så 14 dage efter, der er semifinaler, det kunne da være meget fedt, eller er det for sent i virkeligheden også?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er bedre end det, vi står med nu i hvert fald. Jeg synes, at Jonas har helt ret i, at det her tokampsformat tager noget af magien ud af de her pokalkampe. Og, altså, det mest latterlige eksempel på den struktur, man har nu, det finder vi jo i FC Nordsjællands dobbeltopgør mod AB, hvor de får lov til at spille to kampe på hjemmebane, fordi at man ikke kan spille på Gladsaxe Stadion i december.
Nej, er det rigtigt?
Ja.
Det er slet ikke set.
Det er det sted, de har fundet, at de kan spille den, fordi det er på kunstgræs.
Så, hold altså, nu kæft.
Det er man. Jo... Altså, så har pokalturneringen jo spillet fuldstændig fallit. Jeg er jo også... Når jeg taler om det igen nu, så bliver jeg også næsten helt målløs en gang til, fordi det er jo en joke. Altså, det kan bare ikke siges anderledes.
Så er det jo lige meget med det lille hold, der har hjemmebane i den ene kamp, eller sådan har en chance eller noget. Så ryger det jo bare.
Det betyder absolut ingenting, og derfor så kunne man jo netop spille de kampe over én kamp, og så kunne man have spillet dem på den anden side af nytår, som Jonas siger, i stedet for at lade være med at klemme dem ind her i de forvejen pressede kampprogram med. Der har været mange landskampspauser også i det her efterår. Jeg har faktisk svært ved at forstå det.
Den her pokalturnering, ikke? År efter år, så sidder vi her og taler om, hvordan de mishandler den i forhold til altså planlægning og udformning, og den bliver sådan en underlig parentes. Jeg håber, der er nogle af de små klubber, der så længe de er med, får noget ud af det, så ved ligesom Ishøj, vi så med AGF, der også er en med at ryge til Aarhus, men at man trods alt får noget ud af det.
Men det er jo en skam, fordi pokalfodbold er så fedt. Altså, det kan vi jo se fra, når vi har de her upsets i tidligt i pokalturneringen, hvor at nogle af de små hold formår at sende nogle favoritter ud. Vi kan også kigge på et land som England, hvor de jo faktisk forstår at prioritere deres FA Cup og give dem nogle ordentlige spilleterminer, hvor fed en pokalturnering kan være. Og der må man sige, at den behandling, som den danske pokalturnering får, den er noget stedmoderlig, synes jeg.
Ja, for jeg kan kun minde om, at det ikke er så længe siden, vi spillede et brag af en pokalkamp mod FC Midtjylland herinde. Det kan godt være, at det ikke var lige så mange åbne målchancer som i går, men det var edderbrandyl med intenst, og der var virkelig meget knald på. Og det der med, at det skal afgøres nu, og Vuglit, der scorer til sidst, og Midtjylland, der presser på, og kan de udligne, og skår den i forlænget, og det var jeg glad for, at den ikke går, det var skide koldt. Men det der sådan, altså det er nu, det sker, det er ligesom slutrundekamp i virkeligheden, ikke? Det er virkelig, det kan altså noget. Men ikke desto mindre, Jonas, skal vi spille mod Silkeborg på ikke kunstgræs på onsdag, men herinde i parken. Hvad forventer du dig af den her kamp sådan på forhånd?
Jamen, jeg forventer, at FCK kommer til at være dominerende, og tage tiden i kampen, og så tror jeg, at Silkeborg kommer til at tage længere på tilbage på banen, og så til, som de gjorde mod i den første kamp. Fordi FCK skal jo, selvom det er to runder, så skal de jo, altså, de er jo kæmpe favoritter i den her kamp, og skal gå videre over to kampe mod Silkeborg. Så de skal komme på banen, og det, jeg tror, at Silkeborg kommer til at og rykke sig tilbage og vente på at tage de her små lønser, som FCK-forsvaret helt sikkert kommer til at give til.
Hvad forventer du der, Benjamin? Hvordan skal vi gribe det an for at sikre os, at vi måske kan stille med nogle reserver i Silkeborg på lørdag?
Det synes jeg ikke, man skal skille særlig meget til. Jeg tror, at Jakob Næstrup er nødt til at se sådan på det nu, at fordi han skal ligesom sætte nogle krydser i det her efterår. Det kan han ikke i Superligaen, fordi at det har ikke været godt nok. Det må han bare erkende. Så meget desto vigtigere for hvad skal man sige, for den samlede bedømmelse af det, som han og truppen har leveret i det her efterår, jamen så skal han levere et resultat i Champions League, der gør, at vi som minimum bliver nummer 3, og han skal sørge for, at vi kommer videre i pokalen, og derfor er der ikke, selvfølgelig skal han kigge på, hvem er klar, hvor kan Bøjlesen spille 3 kampe, er der andre, som skal doseres på en eller anden måde, men han skal forsøge at stille med det stærkeste hold muligt i alle 3 kampe. Vi ved, at Silkeborg er gode på deres kunstgræs på hjemmebane, så jeg er ikke sikker på, at vi kan bringe os i en situation, hvor at det hele bare er afgjort på forhånd, og så kan man bare spille med reserverne derovre. Det vil kræve med vores defensiv, at man slår Silkeborg 3-0 på onsdag, i hvert fald. Han må bare finde ud af, hvordan han stiller 3 kompetitive hold til de her 3 kampe.
Tror du, vi kunne finde på at gøre, som Jonas nævner, og stille med en trebakkæde på onsdag?
Nej, altså det tror jeg egentlig ikke. Jeg er også meget skeptisk, må jeg indrømme, i forhold til, om Valdemar Lund kommer i spil. Men man må sige, at der er trods alt stadigvæk 3 kampklare midterforsvar i truppen. Så må man se, hvordan det... Altså, jeg tænker også, man må tage det lidt fra kamp til kamp. Ja. Og i løbet af kampen også. Hvad kan Bøjlesens fysik holde til? Mit gæt er, at Næstrup forsøger at klemme 3 kampe ud af ham.
Måske i hvert fald ikke fuld spilletid, men 3 kampe.
I hvert fald de første 2, og så kan det være, at han ikke skal spille så meget i den tredje, hvis alt går godt. Og så må man løse det derfra. Men ellers så synes jeg jo også, at startopstillinger er jo svære at spå omkring, fordi at der er blevet lavet rigtig mange rotationer i det her efterår, så jeg har det lidt svært ved at se det for mig.
Spillerne bliver strøget ud i startopstillingen som salt på den glatte gade, får jeg lyst til at sige, fordi det er bare med spredhavl i forhold til, hvem der er frisk, hvad der nu passer også til modstanderen, hvordan vi spiller den enkelte kamp osv. Jonas, normalt til sidste udsendelserne, så plejer vi at gætte på resultatet af kampen, men I får et dobbelt spørgsmål i dag, så starter med dig, Benjamin. Et resultat af onsdagens kamp, men fordi vi ikke sender på fredag efter den første pokalkvartfinale, så skal jeg også høre dig, Benjamin, når du har gættet på resultatet, om vi går videre samlet. Det er lidt svært at gætte på 2 kampes resultater. Det gør du så indirekte, kan man sige. Men først, hvad tror du, den ender her på onsdag, og så om vi går videre samlet mod Silkeborg?
Jeg tror og håber på, at vi vinder 2-1 på hjemmebane, og ender med at gå videre samlet. Men jeg tror, det bliver hårdt i Silkeborg, den her returkamp. Jeg tror, vi kommer til at få problemer på kunstgræsset.
Ja. Hvad siger du, Jonas?
Jeg synes, den der 2-1, den lyder godt, men for ikke at tage det samme, så tror jeg, at det er 3-1, og så betyder det også, at man kan tage Silkeborg med et smalt hjørne, der stadig går videre.
Ja, altså jeg er faktisk også på den 3-1, og så tror jeg, vi taber 2-0 over i Silkeborg, og så tror jeg, den går i forlænget. For ligesom at rigtig trække det sidste ud, inden vi skal spille mod Galatasaray herinde, så vi rigtig kan sidde og være hammerne irriterende og være sådan goddammit, mand, nu bliver de endnu mere trætte, og det er det værste, der kunne ske, og sådan noget åndssvagt klud, og så tror jeg faktisk, vi ender med at gå videre. Så det bliver sådan lidt bittersweet, fordi de bliver udmattet som ind i helvede, men at vi går videre alligevel. Og så bliver det sådan noget, på pokalen, og er det ikke federe med C, eller hvad ved jeg. Jeg tror, det lykkes, men jeg tror, det, som du siger, Benjamin, det bliver ikke kønt. Det bliver det simpelthen ikke. Det bliver ikke pænt. Fordi Silkeborg spiller på det der kunst. Og der er de altså gode.
Så skal jeg have meget tøj med på lørdag i Silkeborg.
Det tror jeg, du skal et andet sted. Det er det relativt åbent stadion.
Det gælder om at finde de lange underbukser
frem.
Der er vind på over på heden, så jeg tror, at det er bare med at få fundet nogle... Har du ikke sådan nogle... De der varmeposer, man knækker, du kan putte i skoene. Dem her var der nogle stykker, der havde med i München med temmelig stor succes.
Ja, det var aldrig nået så langt i den der... Det er de erfaringsjournalister, der er nået så langt der. Det er Andreas Krav, han sidder også med et varmetemp. Jeg er ikke nået så langt endnu i min udvikling, men det kan være, at snart kan gå lidt på.
Altså, jeg kan kun sige, som en, der også har fået gråt skæg og lået lidt op i det der klogskabsalder, det der med at se fancy ud frem for at fryse røven af på et stadion, det kan simpelthen ikke betale sig. Altså, det er simpelthen livet for kort.
den erkendelse er snart også, kommer til.
Ja, det er sgu stærkt. Det er godt, du nævnte Krav, for jeg skulle så sige, det er Andreas Kravl-doktrinen at få noget ekstra varmt tøj på. Det elektriske varmetip og så videre, det skal man sgu ikke kæmpe sig af. Det må man bare sige. Jeg tænker også, Benjamin, vi har set Ståle Solbakk nok i moonboots på stadion, og hvad ved jeg, i et forsøg på ikke at fryse de gamle fodboldfødder af. Så det er bare med at få ekstra på. Jeg tror, det var de sidste ord, vi havde til vores medfans og lytter derude for i dag. Jonas, du skal have kæmpe stor tak for, at du havde tid til at være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Tak, og i lige måde. Og tak til dig også, Benjamin. Jetop, hjemvendt.
Selv tak.
Og tak til dig derude, fordi du lyttede til os på trods af et powered resultat i går og en ærgerlig afslutning på Superliga-året. Vi er som sagt tilbage først på mandag med nedtank for de to pokalkampe, og så ser vi frem mod det her om noget et brag mod Galatasaray herinde i parken i næste uge. Det glæder vi os rigtig meget til. Så ha' det godt så længe. Vi lyttes ved.